God constant besig is om in ons geloof te werk. Om te werk aan die feit dat ons moet vertrou, dat ons 'n bietjie op die water moet uitstap. Hierdie voorbeeld van Pastor Ravi, daar sou niks gebeur het as hy nie gereageer het op die stem van God nie. As hy nie vertrou het dat dit God is wat met hom praat nie. En dat hy hierop moet reageer en gaan om hierdie man te soek nie. Sommer net twee skrifte vanoggend, soos wat ons begin. Matteus 9 vers 29, Jesus sê, according to your faith, it will be done to you. According to your faith, it will be done to you. En ek dink, baie keer dink ons, luister, ek is nou maar net die, en wat se houe die lewe my gee, dit is nou maar so. Jy weet, ons dobber so al rond, en ons is in 'n mate 'n bietjie van 'n victim. Maar hierdie skrif sê, dat dit is volgens ons geloof, dat die Here sê, wat goed met ons begin gebeur. En daar is definitief goed wat ons gebeur, wat nie God se wil is nie. Ek sê nie dit vanoggend nie. Maar hierdie skrif sê dat daar so baie is wat met ons kan gebeur rondom ons geloof. En as ons geloof begin uitsit en as ons in geloof begin lewe. Die volgende skrif kan jy heel vakansie oordink en ek is seker of van jy sal nie moeg raak hiervoor nie. Is Markus 9:23 sê everything is possible for the person who has faith. Dis in skrif, dis nie iets wat ek met my duim uitgesaai het nie. Everything is possible for him who has faith. Enigiets is moontlik. Okay? So, ek dink almal van ons kan saamstem dat ons al 10-10-1 'n klomp preke oor geloof gehoor het. Stem julle saam met my? Ons het al 'n klomp boeke oor geloof gelees. Ons almal het 'n begeerte om sterker in geloof te lewe. As ek reg is ek dit sê. As ek daai statement maak. Ek het 'n groot begeerte om soos wat Markus 9:23 sê, dat enigiets moontlik is as ek in geloof lewe. Ek het 'n groot begeerte om in daai realiteit te lewe. Nie in wat ek sien rondom my nie, nie in my omstandighede nie. En ek dink dis waar vir almal van ons. Maar wat ek besef in my lewe en in ons almal se lewe is dat ons nie altyd weet hoe geloof prakties werk nie. Ons weet nie wat se fases geloof deurgaan nie. Ons weet nie hoe God geloof in ons bou nie. En omdat ons nie daai proses en fases eintlik ken nie, beteken dit dat baie keer ons opgee voordat die proses nog voltooi is. Of dat ons nie verstaan wat aangaan nie. En ek hoop vanoggend om, soos wat ons praat hier oor, dat in daai fases dat jy sal besef waar jy is. Want weet julle wat, vanoggend soos wat almal van ons hier is, as ek elkeen een op een moet vat en met julle moet gesels, is daar goed wat die Here besig is om met elkeen van julle oor te praat. Daar's goed in julle hart. Daar's goed wat die Here vir julle vra. Luister, loop op die water hierso. Loop in geloof hierso. En ek glo dat as ons daai prosedure verstaan, dan gaan ons dit makliker selfs ons wees om die Here te vertrou. OK. So ek wil met ons praat oor 6 fases van geloof. OK, dit is wat ek sien uit skrif uit. Dit is nie dat dit daar staan in Jakobus 2, this is the 6 phases of faith nie. Maar dis wat ek sien by hoe die Here mense gebruik en hoe hy ouens in die Ou Testament gebruik het. Is dat daar's fases van geloof en dat ons moet weet wat hierdie fases is. So die eerste een vanoggend, is julle reg? OK, ek het dit laat almal begin met 'n D sodat ons dit kan onthou. Hulle sê julle onthou net 8% van hierdie preek wat my ure gevat het. So ek wil nie hê dat dit moet gebeur nie. So ek gaan dit vir julle makliker maak. Almal begin met 'n D. OK. Eerste een is 'n droom. Geloof begin by 'n droom. Weet julle, ek kan nie dit oor en oor en genoeg sê nie. Geloof begin by 'n droom. As julle kyk in die Ou Testament na daai manne, almal van hulle het 'n droom gehad. Hebreërs 11 is so half die Hall of Fame of Faith, né? As jy groot geloof gehad het, is jy in Hebreërs 11. En as jy daai ouens gaan kyk na hulle lewe in die Ou Testament, het elkeen van hulle 'n droom gehad. Hulle het iets gehad wat hulle ronddra binne hulle. Weet, Moses het 'n droom gehad om die Israeliete uit te lei, om 'n leier van 'n volk te wees. Josef het 'n droom gehad dat mense, dat hy 'n leier van 'n nasie gaan wees, dat mense voor hom gaan buig. Hy het dit fisies gehad en dat hy het in sy hart gehad. Nehemia het 'n droom gehad om 'n muur te bou rondom Jerusalem. Dawid het 'n droom gehad om vir God 'n tempel te bou. Soveel van hierdie ouens het 'n droom gehad. Daar's iets waarvoor hulle gelewe, daar's iets aan die binnekant van hulle wat God daar geplant het en waarvoor hulle gehardloop het. Nou, ek het besef al hoe meer en meer dat om 'n droom in ons hart te hê is nie iets vreemds nie. Dit is letterlik, ek wil amper sê, die taal van die Heilige Gees, as ek dit so kan noem. is dat God praat met ons en die Heilige Gees praat met ons, soos dat ons tyd spandeer met hom, plant hy saaikies, en ek het al oor vrugdra gepraat, maar hy plant saaikies aan die binnenkant van ons, en ons reageer daarop. En daar begin 'n prentjie vorm, daar begin iets vorm in ons gedagtes, waaroor ons meer en meer bid, iets waaroor ons passievol is, iets waaroor ons God voor vertrou. Daar's 'n droom en 'n visie aan die binnenkant van ons. Weet julle, daar's 'n prentjie in die Ou Testament, en baie van julle gaan nou dink, jy weet nie hoe ek hierdie vergelyking maak nie. Jakob se skoonpa het hom bedrieg. Julle onthou daai storie. Jakob se skoonpa het hom bedrieg en vir sy jare se arbeid het hy vir hom gesê, "Oké, jy kan 'n deel van die skape kry, maar jy gaan net die deel kry wat gespikkelde skape is." Dit was die minderheid van die skape en 'n gespikkelde skaap was nie 'n goeie skaap nie. Want as jy 'n skaap om tempel toe bring, moes dit 'n vlekkelose lam gewees het. Okay? So hy sê, luister, jy kan daai deel van die skape kry, hulle moet gespikkel wees. En Jakob bid, neem ek aan, hy bid, ek neem aan, hy het hierdie plan by die Here gekry. En wat hy doen is amazing. Hy vat 'n stok, okay, 'n tak, breek het van 'n boom af. Vat 'n tak, en hy kerf die tak. Ek weet nie wie van julle kleintyd gespeel het, so nie ek het. Jy trek die bas af. Daan ma misbreed, ons maar sulke goedjies gedoen om ons besig te hou. Jy trek die bas af, nê? En hy het die stukke van die bas afgetrek. En as jy die stok voor hy gedoen het, wat hy gedoen het met die stok, as jy nou so na hom gekyk het, dan was dit 'n gestreepte, eintlik 'n gespikkelde stok, want daar was dele van die bas wat nie daar was nie. So daar was wit dele en daar was bruin dele. Julle sien, almal van julle wat al gesien het hoe iemand 'n ketty maak. Okay. Wat hy toe doen, interessant, hy plant dit voor die watergat, of oorkant die watergat, plant hy hierdie stok wat gespikkel is. En toe wat gebeur is, soos wat die skape na hierdie watergat toe kom, drink hulle water. Nou ek weet nie hoekom hierdie volgorde so is nie. En as hulle klaar water gedrink het, het hulle gepaar. Ek gaan nie, jy weet, ek gaan nie ek, vir julle probeer verduidelik hoekom dit so werk nie, maar dit het so gewerk. En soos wat hulle dan gepaar het, het hulle na hierdie stokke gekyk wat oor kan die watergat is en wat hulle geproduseer het, julle kan dit gaan lees, is skape wat gespikkeld is. Okay? Amazing. So die beginsel is, wat ons baie keer in Engels sê, is what you behold, you will become. Waarna jy kyk, is wat jy gaan word. En geestelik, vir ons geloof, is dit dieselfde ding. Seeing is believing, in a sense. Wat jy sien aan jou binnenkant, en wat God aan jou reveal, en wat God vir jou wys, is wat jy gaan raak. Jy wil sien dat hierdie ding begin vlees kry. Dat hierdie ding wat in jou hart rond is, dat dit begin in die natuurlike te manifesteer. Dit is 'n getuienis van hierdie papiertjies wat op julle stoole lê. Dis iets wat al vir 2 jaar in my hart lê. En nou wat amazing is dat ek kan sien dat dit begin vorm. Dit begin 'n realiteit raak. Dit gaan gebeur. En God werk so. Dit is hoe hy begin. As hy praat met jou. En soos wat jy droom saam met hom. En soos wat jy bid hieroor. Begin hierdie ding te vorm aan jou binnenkant. Hoe meer jy kyk daarna. Hoe meer besef jy dat hierdie moet 'n realiteit word. Verstaan julle wat ek sê vanoggend? Dis eenvoudig, né? Julle verstaan dit. What you behold, you will become. Dis hoekom worship so amazing is. As jy worship, ek en jy worship, dan fokus ons op die Here. As jy op skrif mediteer, dan fokus jy op Jesus. Hoe meer jy na Jesus kyk, hoe meer jy na die Seun kyk, hoe meer sal jy soos hom word. Dit is tog die proses van ons almal se lewens. As ons wil meer soos Jesus word. Okay? En presies dieselfde beginsel geld met geloof. Hoe meer jy hierna kyk en hoe meer jy hierna droom, en hoe meer jy oor bid, hoe meer raak dit 'n realiteit in jou lewe. Ek het 'n preek oor 'n Jonkie Chow geluister van geloof, en Jonkie Chow het die grootste kerk in die wêreld. Ek dink hulle is tussen 800,000 en 'n miljoen members. Sondag vul hulle stadions. Okay? As hulle 'n prayer meeting het, dan kom al 50,000 mense. Dis soveel soos wat by Nieuweland is op 'n Saterdag. Nie selfs meer. So dis vrek baie mense, stem julle saam. Ek is bang julle raak in die slaap met hierdie warmte. Klap gou net almal hulle self. Is almal wakker. En Jonkie Chow het gesê dat hy verwag van al sy mense wat by hom in die kerk is, dat hulle 'n uur 'n dag moet bid. En dat die mense wat in die bediening is, 3 ure per dag moet bid. Nou kyk, ek sê vir julle, dis amazing. En hy sê die rede daarvoor is, jy kan nie 'n visie of 'n droom hê sonder gebed nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hy sê as jy wil mense hê wat in geloof moet lewe, dan gaan dit mense moet wees wat by God hoor en daarop reageer. Anders gaan dit nie gebeur nie. En ek sê vir jou, sê daai mense bid. Tannie Amanda, hulle was al by hulle in Suid-Korea gewees. Hulle gaan 4 uur soggens gaan haal hulle busse vol mense. Dan kom daai mense 5 uur by mekaar, 50,000 van hulle. Hulle stap in 'n saal en hulle kry 'n sappie en 'n broodjie en hulle stap in. Niemand praat met mekaar, hulle begin te bid vir 'n uur lank. Begin hulle te bid. En aan die einde eet hulle die sappie en die mense bless hulle en dan klim hulle weer in die bus en hulle gaan werk toe. Daai kerk groei en is amazing, want daar is iets wat hulle reg doen. Die mense lewe in geloof. Die mense lewe vir 'n visie, vir iets wat God binne hulle hart gesit het. En ek wil vir julle sê, dit is dieselfde met ons lewens. Enig iets. As ons droom is vir 'n huis, okay, wat net met onsself te doen het, dan gaan ek vir julle sê, moet jy begin bid en droom oor jou huis. Want as jy nie eers jouself in 'n huis kan sien nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Dan gaan jy nooit die geloof hê om hierdie ding te deur te trek nie. As jy 'n klein groep het en jy begin droom saam met die Here oor jou klein groep, jy sê vir die Here, Here, ons is nou 5 mense, maar ons hoop teen einde Desember om 12 of 13 mense te wees. En jy begin bid en droom saam met die Here, weet jy wat? Dit gaan begin gebeur. Want jy gaan geloof begin kry vir hierdie ding. Maar as jy dit nie doen nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Mense gaan nie net by jou klein groep opdaag en sê, hey, ek is hier, want jy het mos gebid vir my en ek moet aanmeld hier nie. Dit gebeur nie so nie. Ons moet in geloof saam met God wandel en saam met hom journey om hierdie ding te sien gebeur. Geloof is soos die currency van hemel. Dit is soos die geldeenheid van hemel. Dit is hoe ons met God handel. Hy reageer nie op iets anders as geloof nie. Hy reageer nie op emosies nie. Hy reageer nie op ons selfbejammering of enige van daai goed nie. Hy reageer op uit en uit suiwer geloof. So dis die eerste fase. Jy moet 'n droom hê. En ek kan vir julle sê dat elkeen van julle, as jy al tyd saam met die Here spandeer het, okay, en jy het al in sy teenwoordigheid ingekom, is daar goed wat hy in jou geplant het. Daar's goed wat hy binne in jou plaas. En daai droom, baie van ons weet dalk nie eers wat dit is nie, maar ons moet vir die Here gaan vra, Here, wat is dit? Wat is dit wat u spesifiek van my wil hê? Want wat die Here van my wil hê, is nie wat hy van julle wil hê nie. Dis nie dieselfde ding nie. Anders sou hy net 'n klomp persone gemaak het wat presies dieselfde doen en sê en dieselfde drome en begeertes het. Elkeen het iets unieks in hulle hart wat hulle ronddra en wat hulle wil sien dat dit word waar. OK. Die tweede ding. Die tweede fase, almal wakker? Ja. Chris, is jy wakker? OK. Tweede fase van geloof is dat daar 'n besluit geneem moet word. Dirk, is jy wakker? Daar moet 'n besluit geneem word. OK. Nou, ek was al 100 keer in my lewe hier en ek glo baie van julle ook. Jy sit op die draad. Jy sit op die draad, jy wil nie 'n besluit neem nie, jy wil nie gaan daarvoor nie. Maar wat moet gebeur vir geloof om in werking te tree, is dat jy moet 'n besluit maak om te go for it. Jy moet 'n besluit maak oor dit wat God in jou hart gesit het, gaan ek gaan daarvoor. En weet jy, daar's twee goed wat jy moet doen as jy 'n besluit gemaak het. Die eerste ding is, jy moet belê in jou besluit. Jy moet jou tyd, jy moet jou geld, jy moet jou energie, en jy moet jou reputasie belê in daai besluit. Want 10-10-1 is die kans daar dat jy gaan agterkom, maar luister, dalk het ek die Here gemis hierso. So jou reputasie is in 'n manier op die spel. Almal van ons dink dit aan die begin. En jy moet jou tyd en jou geld gee vir hierdie ding. En jou energie, sê Here, ek wil sien dat dit gebeur. Hierdie goed val nie net uit die hemel uit nie, dit gebeur nie net nie. Ek moet iets daadwerkliks daaraan doen. Die tweede ding is, besluit wat jy moet neem is, jy moet besluit, ons is baie prakties oor geloof vanoggend, okay? Dit is baie prakties. Jy moet besluit, hoe gaan jy dit doen? Wat gaan jou strategie wees? Wat is jou plan? Hoe gaan jy dit doen? Want soos wat ek sê, hierdie goed gebeur nie net nie. As ons sê, luister, Here, ons wil hê dat ons klein groep moet groei. Mense gaan nie net by jou voordeur opdaag nie. En sê, o, ons het gehoor, sel, jy weet, die winter het aan ons gefluister nie. Dit gebeur nie so nie. Iemand moet hulle nooi. Daar moet dalk 'n event wees waar die Here hulle aanraak. Iemand moet vir hulle bedien. Daar moet iets gebeur. En ons moet bid en beplan rondom hoe gaan dit gebeur. Wat gaan ek doen? En baie eenvoudig, as ons baie prakties moet raak, is dit die rede hoekom ons faith goals het. Jy moet faith goals rondom jou finansies hê. Jy moet sê, Here, dit is waarvoor ek u vertrou. En skryf dit neer. Plak dit teen jou muur op. Dit klink vir julle stupid. Ek sê vir jou, as jy daai goed sien elke dag, dan besef jy, okay, ek besef ek moet iets doen hierso. As ek 'n droom het vir die aanddiens en ek sê, Here, ons wil dit is hypoteties, ek het nog nie oor gebid nie, ons wil 300 mense wees aan die einde van volgende jaar, in die aandiens, en ek sien dit, maar ek kan in my kop nie sien hoe dit gaan gebeur nie, maar soos wat ek daaroor begin bid, begin die Here vir my te wys hoe dit lyk, en ek begin opgewonde raak hieroor, dan gaan ek begin werk hierna toe, daarna toe. So, baie prakties is dat ons moet geloofsdoelwit hê vir areas in ons lewens, areas waar die Here met ons praat. As dit is rondom jou bediening, jy moet 'n doelwit hê. Jy moet hê, prakties, hoe gaan ek daarby uitkom? Hoe gaan ek hierdie droom in my hart realiseer? As dit is vir jou huwelik, as jy sê, Here, my droom is om die gesondste huwelik onder die son te hê. Ek sê vir jou, dit gaan nie net gebeur nie. Ek weet nie of dit by julle huise so werk nie. Maar dit werk nie by my huis so nie. En ek het 'n dierbare vrou. Hier sit al ma ook nog my skoot, maar ek mag nie iets lelik sê nie. Maar dit gebeur nie net nie, ons twee moet aandag aan mekaar gee. Ons moet belê in ons huwelik, ons moet saam DVD's kyk, en ons moet kursusse doen, en ons moet goed uitpraat. Want ons verstaan nie altyd mekaar nie. En so hierdie goed gebeur nie net nie. As ons sê, Here, dit is my droom, dis wat ek wil hê, dan moet ons 'n plan hê. Ons moet 'n besluit maak, en ons moet daai besluit volg. Die grootste gevaar in hierdie fase, in die besluitfase, is dat ons double-minded is. Die Afrikaans sê dit so mooi, dubbelhartig. Beteken, jy is van twee harte. Jy weet nie lekker wat se kant toe gaan jy nie. En ons moet 'n besluit neem. En soos dat ons daai besluit neem, moet ons die Here vertrou dat die goed gaan omdraai. Ok, is allemaal nog met my. Derde fase van geloof vanoggend is dat daar is 'n delay. Daar is altyd 'n wagperiode in geloof. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. En al beleef het nie, maar dit werk nou maar net so. Goed gebeur nie oornag nie. Ons is deesdae die fast food generation, jy weet, ons ry in McDonald's in en ons sê, dit is wat ek wil hê, en dit 2 minute later, dan kry ons dit. En ons dink dit werk dieselfde met God, en dit is nie so nie. Daar's 'n wagperiode, en in daai wagperiode vra ons altyd die vraag, Here, het ek reg gehoor van U? Jy begin te twyfel, die grootste gevaar van daai fase. Jy begin te twyfel. Here, dalk het ek jy reg gehoor nie. En jy begin jou sommetjies weer oor te maak. Maar vir die manne in skrif was daar altyd 'n wagperiode. Noag, wat se fliek nou uitkom sien ek, Russell Crowe se fliek van Noag, hulle sê, dit is nie, ons as Christene moenie 'n groot verwagting hê van die fliek nie, want dit wys dat Noag die eerste environmentalist is, dis eintlik al waar dit gaan. Hy is die eerste een wat gekyk het na aarde, maar dit lyk nou 'n amazing fliek, baie gesê. Okay. Maar Noag het 120 jaar gewag vandat God die eerste keer met hom oor die ark gepraat het. Dit het nie oornag gebeur nie. 120 jaar. Dawid is gesalf as koning en hy het 14 jaar in die berge rondgehardloop. Hy het gevlug vir sy lewe. 14 jaar lank. Dit is 'n lang wagperiode. Josef het so lank gewag, hulle het hom sommer vergeet in die tronk. Dit is so. Hy het met die skinker en die bakker het hy 'n deal gehad en gesê, luister, sê vir die koning, vertel hom van my. En hulle het vergeet van hom, 2 of 3 jaar, vergeet van hom. Nou dink julle dat Josef in daai tyd by die Here gaan sit en gesê, Here, sies, daai droom van my broers en ma wat, of die mense wat voor my kniel, ek weet daarmee. Daai droom wat in my hart gesit het, dat ek 'n leier gaan wees, ek weet nie, dit lyk nie vir my so nie. Ek is 'n slaaf, ek is in 'n tronk, dit lyk nie vir my of dit gaan gebeur nie. Maar daai goed vat tyd, daar's 'n wagperiode. Daar's 'n periode wat ons moet wag. Jesus dieselfde. Jesus het 30 jaar gewag voordat hy in die bediening ingaan. Hy het houtwerk gedoen. Kan julle dit imagine? Kan wonderwerke doen. Hy het al die krag van God tot sy beskikking en hy het houtwerk gedoen tot die regte tyd. Totdat God die Vader gesê het, okay, nou is dit so. Nou kan jy go. Nou kan jy gaan. Maar daar's altyd 'n wagperiode. En in hierdie wagperiode dan begin ons bewe so te maak. Ons bene begin te bewe, begin so te maak. Jy weet, ons begin twyfel. Maar ek wil vir julle sê dat dit natuurlik is en dit is hoe God werk en daai tyd wat ons vra, Here, is dit U wat met my gepraat het, is wanneer God eintlik vir ons vra, luister, vertrou jy my? Vertrou jy dat dit wat ek vir jou gesê het van my was? OK, vierde fase. Kyk hy mooi skrif, kom ons lees net gou dit, Habakuk 2 vers 3. Oh, God says, but these things I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. This is amazing skrif. Steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. Dit gebeur nie net oornag nie. Die vierde ding is difficulties. Jy gaan probleme hê. Daar gaan probleme wees. Kyk wat sê hierdie skrif, 1 Petrus 1, 6 tot 7 sê, at the present you may be temporarily harassed by all kinds of trials. This is no accident. It happens to prove your faith, which is infinitely more valuable than gold. So Petrus sê, luister, jy gaan moeilikheid hê. Jou omstandighede gaan 10-10-1 teen jou tel, en jy gaan kritiek hê op pad sin toe. Ek kan jou 'n brief skryf dat dit so gaan gebeur. Nehemia het probleme gehad. Nou hierdie is soos die kersie op die koek vir die wagperiode. Jy weet ons wag en ons begin nou klaar te twyfel en saam met die wag kom nou kritiek en die omstandighede raak moeilik. Nee, maar dit raak baie moeilik om vir God te vertrou. Nehemia het hulle vals profete betaal om teen hom te profeteer en te sê dat hier, wat hierdie man doen is nie van God af nie. Hulle het hom probeer weglei om hom dood te maak. Dawid, dink julle Dawid het moeilikheid gehad? Hy het 14 jaar gevlug vir sy lewe. Weet, dit is nie net 'n bietjie moeilikheid nie, dit is sommer baie moeilikheid. Moses het moeilikheid gehad, daai volk was stubborn, hulle was moeilik. Nee, ons wil terug aan Egipte toe. Ons wil nie na hierdie beloofde land toe gaan nie. Nee, ons is moeg vir die vleis, ons is moeg vir die kwartels. Ons is moeg vir die brood. Waar is die water, Moses? Daar was difficulties, daar was moeilikheid. Josef, vergeet hom in die tronk. Dit moes moeilik gewees het vir die man. En hy het gedien en hy het aanhou dien. So dat daar 'n tyd gaan wees waar hierdie ding deur die vuur getoets gaan word, wat in jou hart is 'n fight. En wat hier die belangrikste is dat ons nie opgee nie. Is dat ons sê, Here, ek wil deurdruk, ek wil nie opgee nie, ek wil nie in die middel nou my prys verloor nie. Ek wil aanhou, en ek glo dat dit wat in my hart gesit het, gaan waar word. Ek glo dat dit is wat die binnelewe is, wat u gesê het. Die vyfde fase van geloof. Is a dead end. Dis a doodloopstraat. Dis ook 'n mooi Afrikaanse D, a doodloopstraat. A doodloopstraat is, as jy besef, luister, as God nie hier vir my deurkom nie, dan gaan niks hier gebeur nie. En die rede 10-10-1, nie 10-10-1 nie, die rede hoekom dit gebeur is, sodat God die glorie kan kry in ons lewens. Want as ons dit op ons eie vermoë kan doen, dan ons nie geloof nodig nie. So baie keer kom ons teen 'n muur. Ons kom by 'n doodloop. En ons sê, Here, U sal moet ingryp hierso. Kyk wat sê hierdie skrif, 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 praat Paulus. Hy sê, at that time we were completely overwhelmed. The burden was more than we could bear. In fact, we told ourselves this was the end. Yet we now believe that we had the sense of impending disaster so that we might learn to trust, not in ourselves, but in God who can raise the dead. That we must learn to trust, not in ourselves, but in God who can raise the dead. Dat is hoekom daai fase daar is. Dis dat ons kan leer om God te vertrou. Ons kan leer dat hy gaan deurkom vir ons. Okay, die beste voorbeeld van dit seker is Moses en die Israeliete. God praat met Moses, hy wag 40 jaar vir hierdie visie om waar te word. Loop hy, wandel hy in die woestyn rond. God roep hom na 40 jaar weer terug. Hy gaan in, hy doen amazing wonderwerke voor Farao. Farao sê later, luister, vat net jou mense. Wil niks met hierdie spul mense te doen nie. Vat hulle net. En Moses vat hulle en Farao besluit, hy het seker 'n slegte aand gehad. Hy besluit, luister, maar ek gaan dit nie so maklik laat gaan nie. Ons gaan hierdie ouens doodmaak, ons gaan hulle agterna sit, ons gaan hulle doodmaak. En Moses en hierdie volk kom by die Rooi See wat voor hulle is, berge wat weerskante van hulle is en onmoontlik vir hulle om deur te gaan. Dit is 'n dead end. Dis 'n doodloopstraat. En wat hulle daar moes gedoen het, is Moses moes uitgeroep het na die Here toe. Gesê, Here, as U nie hier gaan deurkom vir my nie, dan gaan hierdie volk nêrens heen gaan nie, en Farao se mense gaan ons almal doodmaak. So ons het U so nodig. Ons het U baie, baie nodig. En God praat met hom, en God gee hom 'n oplossing. En hierso baie keer, in hierdie fase, dan sê ons, luister, dit is te erg vir my. Hierdie vuur is te warm vir my. Hierdie moeilikheid is te veel vir my. Ek kan dit nie meer langer dra nie. En dit is so naby aan die einde. Dit is so naby waar God daai deurbraak bring. Waar God daai bevryding bring. En ons moet aanhou. Ons moet deurdruk. Ons moet sê, Here, U is getrou. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my vermoë nie. Dit gaan oor wat U kan doen. En ek weet U is getrou. Die laaste fase van geloof is deliverance, is Dit is as God vir ons deurkom. Dis is God, daai droom wat in jou hart is, dat dit begin waar word. Jy het deur al die fases gegaan, jy was deur die vuur. En op die einde van die dag besef jy, luister, God het hierdie gedoen, dit gaan nie oor my nie, maar God het dit gedoen. Weet, dit is vir Josef toe hy aangestel is as tweede in beheer, net onder farao van die hele volk. Dis toe daai gebeurtenis plaasgevind het vir hom. Dis vir Moses toe hulle deur daai rooi see gestap het, droogvoets en daai see maak toe op al farao se manskap. Dis vir Dawid toe die volk na hom toe gekom het en vir hom sê, luister, ons sien dat jy ons koning is. Ons sien dat die salwing van God op jou lewe is en ons wil jou aanstel. Ons wil ons hande op jou lê en ons wil jou aanstel. Ons wil sê, dit moet jy wees. Dit is daai oomblik van bevryding, wanneer dit wat in ons hart was, waar word. Dit was vir Nehemia toe daai muur gebou is, en hy is klaar, en hy kan terugstaan en sê, Here, ons moes op 'n tyd met 'n swaard in ons hand geveg het en gebou het, en dis klaar. Wat u in my hart gesit het, daai droom, dis gedoen. En ek kan net terugkyk en sê, dit was net u. Kyk wat sê hierdie skrif, He has delivered, and He will deliver us again. Psalm 27 vers 13 gee Dawid vir ons 'n sleutel, 'n groot sleutel vir wat ons moet, wat in ons hart moet wees in hierdie stadium. En hy praat van 'n verwagting, 'n expectation wat ons moet hê. En weet julle, God werk met ons verwagting wat ons het van hom. As jy geen verwagting van hom het nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Maar as in hierdie tyd jy 'n verwagting in jou hart bly hê van God wat gaan deurkom vir my en God wat getrou is, dan gaan dit gebeur. Kyk wat sê Dawid hier, so hy sê, I am expecting the Lord to rescue me again. Hy was al so baie keer by daai punt. Hy was al so baie keer by doodloop, waar net God hom kan help. En hy sê, ek verwag dat God my weer moet red, soos wat hy het in die verlede gedoen het. So that once again I will see his goodness to me. Maar my en jou verwagting van God in ons lewens bepaal wat gaan gebeur. Ons verwagting en geloof is baie nou aan mekaar gekoppel. As daar nie 'n droom is nie, as daar nie 'n visie is nie, dan gaan daar nie 'n verwagting wees nie. As daar niks is waarvoor jy lewe behalwe net jou normale rotine nie, dan gaan daar geen verwagting wees nie. Daar gaan min geloof wees. Nou, geloof, die waarheid rondom geloof is net laastens, is dat dit is soos 'n spier. OK? Nou, die van julle wat gym toe gaan, sal weet, jy staan nie net soggens op, ek weet nie, ek was baie lanklaas in die gym, jy staan nie net soggens op en dan het jy 'n six-pack nie. Dit sal great wees as ons so iets kan koop, maar dit werk nie so. Jy weet, jy staan nie net oggend op en dan is jou bicep, pas hy nie meer in jou hemp nie. Jy moet bicep curls doen tot jy ore uitkom voor hierdie ouetjie groot word. En geloof is presies dieselfde. Of ons gaan kies dat God ons geloof ontwikkel deur die goed wat ons vir hom gee te reageer op. Want hy sê, Here, ek sien hierdie uitdaging en ek wil gaan daarvoor. Of hierdie spier gaan baie swak wees. Geloof is een van die enigste goed wat Jesus of geprys het, of hy het gesê, luister, you have weak faith. You wicked generation, het hy op die tyd vir hulle gesê. Hy het of geprys, of hy het heeltemal rebuke. En daar so baie, daar, skrif praat van weak faith, het praat van strong faith, daar so baie verskillende dele van geloof. En ek wil vanoggend vir julle sê, dat ons geloof, is nie net iets wat op jou val een oggend nie. Dis iets wat geoefen moet word. Jy moet stap daarin. Jy moet stap in gehoorsaamheid al hoe meer en meer en meer. En God sal daai uitdagings vir jou daar hou. Hy sal dit vir jou gee. Ek weet dit, ek glo dit. Sodat jy daai bicep curls kan doen en sê, Here, ek wil hê hierdie geloof moet so sterk wees. Jesus vra vir sy disippels, hy sê, "Will I find faith when I get back to earth?" Sal ek geloof vind as ek terugkom aarde toe? En ek wil vir julle sê dat dit my hart is, dat God, ek eendag voor God kan staan en hy kan sê, here stands a great man of faith. En ek dink dis vir ons allemaal waar. Dat ons voor God eendag kan staan en sê, Here, ek het gedoen wat u vir my gesê het. Ek het die wedloop gehardloop, ek het voluit gehardloop. En ek kom sê vir u dankie dat u daai geloof in my gebou het. Dat u dit geshape het, dat u dit gemold het. Romeine 12 sê, die worship span kan so lank vorentoe kom. Kom ons almal kyk altyd vir die worship span wat vorentoe kom. Iemand moet vervul daarbo in die moederskamer gaan al huis. Besig om te borsvoed. Romeine 12 sê dat each one has received a measure of faith. Elke een van ons, soos wat jy hier sit vanoggend, het jy 'n mate van geloof gekry. So niemand van ons gaan ooit voor God kan staan en sê, Here, maar sjoe, dit was allemaal moeilik vir my, of dit was allemaal hard vir my. Of God gaan sê, luister, jy het gekry wat die res gekry het. Jy het 'n mate van geloof gekry en om daarmee te werk. Jy weet die story van die talente, die 1 talent en die 5 talent en die 10 talente, dit is hier van toepassing. God geef ons 'n mate van geloof en ons moet gaan woeker en werk daarmee, sodat ons kan terugkom en hy vir ons meer kan gee en meer kan gee, sodat ons daai spier kan bou en bou. En ek wil vir julle sê dat dit sal vir my net amazing wees as ek kan weet, as God eendag vir elkeen van ons moet vra dat hy 'n groep mense gaan kry wat geloof het, wat radikale geloof het, wat soos Pastor Ravi, jy weet, soggens opstaan, hulle hoor die stem van God en hulle reageer al. En hulle gaan uit en gaan bedien mense. As wat ons net deur emotions gaan en ons gaan maar net werk toe en ons gaan huis toe en ons gee ons kat kos en ons hond kos en swem Sondag as dit so warm is. Maar ons niks aan lewe nie. Ons niks waarvoor ons droom nie. Ons niks waarvoor ons geloof uitsit nie. Ons niks waarvoor ons om vertrou nie. Mag dit nie waar wees van ons nie. Maar mag God sê, weet jy, daai shofar parel klomp mense. Dis klomp mense van geloof. Dis mense wat my ken. Dis mense wat my vertrou. Dis mense wat goed doen wat ek in hulle harte plaas en hulle is getrou daarmee. Ek kan goed vir hulle gee. Ek vertel in die week vir iemand die storie van Reinhard Bonke. Is net vir my so 'n amazing story. Waar God vir Reinhard Bonke vra, luister, sal jy in hierdie posisie staan wat ek vir jou het? Ek wil hê miljoene moet deur jou bediening tot bekering kom. En hy sê, hy lê in die bed en hy is so half blasé met die Here en hy sê, ja, Here, hy antwoord nie die Here lekker nie. En hy sê, hy ervaar hoe Jesus by die deur uitstap. En hy sê, hy hardloop agter Jesus aan en hy sak voor hom neer en hy sê, Jesus, ek sal doen net wat u van my vra. Ek sal getrou wees, ek sal geloof hê en ek wil dit doen. En die Here sê vir hom, luister, jy is die derde een wat ek vra. Dis nie die eerste een nie. En ek wil vir julle vanoggend sê dat God is nie, Engels sê, he's not a respecter of persons. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor hoe ons buite lyk of wat ons kan doen nie. Hy gaan mense kies en as ons nie daai take doen nie, dan gaan hy iemand anders kies en iemand anders vra. En ek wil hê ons moet 'n groep mense wees wat sê, Here, hierop. Geef vir ons meer as wat u selfs beplan het, want ons is getrou met die bietjie wat ons het. As dit is jou klein groep, wees getrou met dit. Staan in geloof vir meer. Vertrou die Here. As dit is by jou werk, presies dieselfde. As dit is vir jou huwelik, presies dieselfde. Vertrou hom vir meer. Staan in geloof en sê, Here, meer van u, meer van u. Ek wil getrou wees met wat u vir my gegee het. En ek weet dat u dit gaan meer maak. Ek weet dat u daai geloof gaan bou. Kom ons staan volgende. Maak sommer net die oë toe net al waar ons staan. Yes. Vader, ons kom sê vanoggend dat ons weet, Here, dat U soek 'n groep mense wat getrou is aan U. Here, wat getrou is aan wat U vir hulle sê, wat gehoorsaam is. Here, en ons wil vanoggend kom sê dat ons nie 'n groep wil wees waar U verby stap en sê, luister, maar ek het 'n ander groep gekry wat vol geloof is, wat radikaal is, wat bereid is om te hardloop en te loop waar ek vra en wat ek vra van hulle. Maar dat U vanoggend by ons sal stil staan, Here, en dat daai dele goud wat ons geloof is, wat ons verteenwoordig, wil ons kom vra dat U dit sal kom skoonmaak. Dat U dit sal kom, selfs met die vuur, sal kom purify, soos wat daai skrif sê. Here, sodat as ons eendag voor U kan staan, kan ons sê ons is 'n getroue dienaar. En U het vir ons gegee en ons is getrou daarmee. En U kan ons selfs vertrou met meer en meer. Here, ek weet dat soos ons vanoggend praat, het U vir elkeen van ons 'n mate van geloof gegee. En dat U sit en wag om te kyk wat ons met daai geloof doen. Of ons dit gebruik, of ons uitstap op die water. Of ons dit gebruik om die koninkryk te laat kom. En of ons net gaan rustig wees en gemaklik wees. en lewe gaan lewe. En ons gaan steeds U ken en ons gaan steeds hemel toe gaan, Vader, maar daar is soveel meer. Daar's 'n avontuur wat U ons vanoggend na toe uitnooi. Om saam met U te stap in geloof, Here, dat die water soms gaan moeilik wees, Here, dat daar groot branders gaan wees en ons gaan soms nie weet wat gaan aan nie. Maar ons is saam met U en ons stap saam met U. Dat U nooit uit daai boot uitklim nie. Dat U saam met ons ry en U saam met ons seil en U vra ons vanaand om vanoggend om op daai water uit te stap. En U te vertrou net vir meer van U. Here, hier's van ons wat nie eens weet wat se drome en visies daar binne ons is nie. En ek kom bid dat Heilige Gees dat U sal praat met mense. Ek kom bid dat U sal in hierdie week selfs mense wys wat dit is wat U met hulle oor gepraat het. Ja, ons kom sê net vir U dankie vir die feit dat U so betrokke is in ons lewens. Ons aanbid U. Dankie dat U faithful is teenoor ons om daai geloof te bou en om dit te sien groei. En ons wil vanoggend sê ons wil getrou wees aan U. Ons is 'n groep mense en ons wil getrou wees aan wat U sê en wat U vra. Soos wat elke oog toe is vanoggend. Ek het net ervaar dat terwyl ek gebid het vir die diens dat die Here vanoggend mense wil vrymaak van spesifiek twee goed. En die eerste ding is sommer net mense wat verskriklik en ek wil sê dit is nie vanoggend 'n aantuiging of 'n aanklag teen ons nie. Dit is iets waaroor ons hoef skaam te wees nie, dat God met hierdie goed besig is om dit deur te werk in ons hart. Maar daar is mense wat verskriklik sukkel met twyfel. Jy twyfel of jy die Here se stem gehoor het. Jy twyfel of dit hy is wat met jou gepraat het. En ek glo dat soos ons vir jou gaan bid vanoggend dat daai twyfel minder gaan word. Dat daai stemme wat vir jou die teenoorgestelde sê, gaan weggaan en gaan stil word. Is daar sulke mense vanoggend soos wat elke oog toe is? Jy sê net luister, dit is dalk ek vanoggend. Ek sukkel verskriklik. Ek twyfel verskriklik as die Here met my praat, as hy vir my 'n opdrag gee. As dit jy is, ons wil saam met jou bid vanoggend. Net daar waar jy staan, steek gou vir my hand op, sê, weet jy, dis ek vanoggend. Dis ek vanoggend. Dankie vir haar hande. Moenie uit hierdie plek uitstap en sê, luister, ek gaan vanaand hierdie goed met die Here regmaak nie. Dit gaan nie gebeur nie. Soos wat ons vanoggend hier is, doen ons besigheid met hom. So ek wil julle uitnooi, as daar nog iemand is, steek gou vinnig jou hand op vanoggend. Sê Here, dis ek. Ek sukkel met daai twyfel. Ek sukkel met daai twyfel. Dan die volgende groep mense is mense wat sukkel met double-mindedness, en dubbelhartigheid soos in Afrikaans sê. Hulle kan nie 'n besluit neem nie. Jy is so gemaklik op daai draad. En jy sit so gerieflik daarin. Dis vir jou moeilik om 'n besluit te neem. Dis vir jou moeilik om te gaan vir iets. Om jou geld, jou tyd, jou energie, jou reputasie op die lyn te sit. En ek wil vanaand vir ons sê, vanoggend vir ons sê, dat risiko en geloof gaan hand aan hand. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. En ons wil bid vir daai mense vanoggend. As dit jy is, net al waar jy staan, gevinnig, steek gevinnig jou hand vir op in die lyn. Sê, weet jy, daai is ek. Daai is ek. Ek sukkel om besluite te neem. Daar is 'n paar hande wat opgegaan het. Nog enige een. Sê, weet jy, vanoggend is ek. Ek wil nie meer daar wees nie. Ek wil nie meer confusion in my kop hê nie. Ek wil helder kan dink. Ek wil helder kan besluit neem. En ek wil gaan daarvoor. Ek wil nie in die middel ophou nie. Dan ook 'n groep mense wat jy weet God het met jou gepraat, maar jy het moeg geraak. Jy het discouraged geraak. Jy het afgemat geraak. Ek wil bid dat God daai droom weer net sal opwakker vanoggend in ons lewens. Dis al sulke mense. Daar is 'n paar hande wat opgaan. As dit jy is, asseblief steek op jou hand. Jy is moeg, jy weet nie presies waar jy is nie. Dankie. En dan net die heel belangrikste. Volgende, as jy is en jy besef net gedurende die diens en selfs die getuienis van die videoklip en jy soos ek, jy besef net luister dat jy het nie eintlik 'n verhouding met Jesus nie. Daar's geen verhouding met Jesus nie. Jy kan nie sê dat jy sy stem hoor nie. Jy kan nie sê dat jy sy teenwoordigheid ervaar nie. Dan wil ek vir jou sê, vanoggend is hy hier om jou te red, om jou te genees, om jou te kry presies op die plek waar jy is. In hierdie stadium. En as dit jy is, dan wil ons vanoggend saam met jou bid en sê, luister, moenie langer rondhardloop sonder hom nie. Daar's niks soos hy nie. Daar's niemand soos hy nie. Dis die grootste avontuur waarin jy kan betrokke raak. Daar's vrede soos wat daai man gesê het. En jy gaan hom ervaar, jy gaan hom ken en jy gaan hom dien. As dit jy is vanoggend, steek gou vinnig jou hand op vir my net daar waar jy staan. Sê dis ek. Ek wil vanoggend kom en ek wil sê Here, ek is moeg rondgehardloop. Dankie vir daai hand. Nog mense. Ek is moeg vir God steeds, ek is moeg vir goed probeer. Thank you. Thank you. Ek wil hê vanoggend ons gaan afsluit met 'n song. Yes, ons gaan afsluit met 'n song en ek wil hê hier's 'n klomp mense wat gaan help bid en ek wil hê daai mense wat hulle hande opgesteek het, daar's 'n klomp van julle. Asseblief moenie skaam wees nie. Kom gou uit en kom staan hier voor dat terwyl ons aan aanbidding is, ons vir julle kan bid. En kan sê Here, ons vertrou dat vanoggend hier iets gaan gebeur. As hy kom staan sommer hier by my, moenie vir die mense kyk nie. Want dit is 'n lelike klomp. Kyk vir die worship span. Okay. Kom staan hier voor by my. As daar enige iemand is vanoggend, hier's 'n klomp hande wat opgegaan het. Yes, thank you. Thank you. Ons gefasiliteerders kry om te bid saam met hierdie mense. Asai. Yes, en ek wil vir almal van julle sê wat gereageer het. Die Here wil iets in julle lewens doen vanoggend. En moenie uit hierdie plek uitstap voordat daar nie gebid is en voordat jy nie seker is dat hy iets kom swaai in jou hart vanoggend. Want hy wil dit doen. Daar was nie 'n toeval dat jy hier is nie. Daar was nie 'n toeval dat jy die Heilige Gees ervaar het toe ons die uitnodiging gemaak het nie. So kom ons as kerk steek gou ons hande uit vir die mense. Ons gaan bid vir hulle as 'n groep. Vader, U is so deel van wat ons doen vanoggend. U is so bewus van hierdie mense se lewens en waar hulle is. En vanoggend wil ons kom sê dankie vir elke een wat die vrymoedigheid geneem het om uit te stap, om braaf te wees en te sê dat vanoggend kan ek nie langer aangaan soos wat ek aangaan nie. Here, dat U vanoggend twyfel sal verwyder, dat U double-mindedness sal verwyder, dat U vanoggend 'n gawe van geloof selfs kom gee vir mense. Dankie dat U nuwe deposito's doen in die gees vanoggend. Dat soos ons vir hierdie mense hande oplê, dat iets niets gaan gebeur, Vader. Dankie dat veils wat oor oë is, Here, afgeruk word, dat oë kan sien. Dat ons kan sien Jesus wie hy is. Saadjies wat gesaai is jare terug, vanoggend weer gaan vrug dra en gaan ontkiem en gaan nuut word. Dankie dat U grond water gee vanoggend. Dankie dat hierdie mense U kan ervaar. Dankie dat soos hulle hier staan, hulle U sal ken. Hulle U sal ervaar, hulle U sal dien, hulle U sal worship, Vader. Yes, dankie dat U besig is om hulle aan te raak. Heilige Gees, ons kom nooi U net uit. Ons kom nooi U net uit, kom raak mense aan vanoggend. Ons wil partner met U. Ons wil jou ook met U Heilige Gees. Thank you. Somme, ek wil vir hierdie groep hier voor sê, somme net so, terwyl julle staan, kom ons begin net die Here te aanbid, net in jou eie woorde. Sê net, Here, hierso, dis my behoefte, dis my begeerte, voordat ons gaan bid vir jou. Hier is my behoefte, hier is my begeerte vanoggend. Dis wat ek wil sien. Dis wat ek wil sien. Thank you, Lord. As ons klaar gehoorship is, dan kan julle bid vir mekaar en die Here vertrou net vir amazing miracle. Maar kom ons worship elkeen op sy eie net die Here vanoggend.